Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Dnes si tady v rozhlase a doufám, že inspirujeme i vás, kdo nás posloucháte, navodíme atmosféru provoněnou kávou, pohodou a klidem. A přitom se dozvíme lecos nového o kavárenském životě, zejména pak o kavárnách v Praze. Právě na ně se totiž ve své připravované knize zaměřila kunsthistorička Eva Bendová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vybavíte si, kdy jste poprvé vstoupila do kavárny, anebo třeba skrze kterého blízkého, někoho z rodičů, sourozenců, přátel, jste pochopila, jak půvabné a vábivé místo může taková kavárna být?
No to nezapomenu, protože se to nestalo tady v Čechách, ale v zahraničí při mé stáži v Německu, a do kavárny mě přivedl jeden obraz, který visel v pinakotéce. A na tom obraze byla samozřejmě znázorněná kavárna. Ten obraz působil velmi klidně, byly na něm tři osoby a kavárna s pohledem do ulice. A ty osoby mezi sebou neuvěřitelně komunikovaly. Ten malíř, co ho dodnes teda pamatuju, jmenoval se Albert Weisgeber, mnichovský malíř, zachytil klid a takovou jako nianci té mezilidské komunikace, která v kavárně, jak jsem pak zjistila, vlastně se odehrává. A ten obraz měl velkou sílu, takže díky této malbě.
Tak to je cesta do kavárny skutečně hodná kunsthistoričky. Kolik vám bylo?
Bylo mi 27 a před tou malbou jsem stála se svojí německou kamarádkou a vlastně jsme rozvedli takový vzájemný dialog. A od té doby se obě dvě teda tomuto tématu věnujeme, ona na té německé straně. A já teda jsem začala sledovat české kavárny a kavárenskou scénu a tradici.
Ale nechcete mi říct, že jste do té doby kávu nepila?
Ne, to ne. Ale musím říct, že ne, zase úplně jako v kavárnách.
A užila jste si teď při psaní své knihy Pražská kavárna toho kavárenského prostředí opravdu pohustu, anebo jste se naopak musela od této své, nevím jestli vášně, ale třeba lásky, poněkud odpoutat, protože teď vás chtě nechtě více přitahovali a lákali archivy, badatelny, knihovny a monitor počítače?
To určitě pak zvlášť při dokončování knihy je stěžejní část, ale ono se všechno prolíná. U kávy si člověk v kavárně čte, dělá korektury, přemýšlím a taky teda se hodně baví člověk s kolegy, s přáteli, takže obojí.
Takže se sebou máte veskrze zábavné a zrušující období.
Hodně kávy.
Rozhovoru s kunsthistoričkou Evou Bendovou vám přeje Jitka Novotná. Jak propadla svodům kavárenského prostředí kunsthistorička Eva Bendová, autorka knihy Pražská kavárna, to už víme. No a pojďme se teď trošku ponořit do historie, když tady máme takového odborníka. Jak stará je kavárenská tradice v Čechách?
Tak příběh pražských kaváren začíná, řekněme, kolem roku 1713.
A vy říkáte pražských kaváren, ale mně se strašně líbí, že v té knize zaznívá fakt, že v Brně měli první kavárnu už roku 1702. Tak jsem si hned říkala, to je docela milé prvenství moravské metropole. Hraje tam svou roli Vídeň?
Rozhodně. Vlastně ta vazba Brna na Vídeň ve Vídni, kavárny začínají se rozvíjet poté, co odešli Turci. Takové příběhy se k té vídeňské tradici také váží s kávovým zrnem, který tam Turci přivezli. Takže poté, co tedy vyhráli Rakušané nad Turky, tak se píší začátky vídeňské kavárenské tradice, které jsou velmi bohaté. Potom ty brněnské, no a do Prahy přišla káva nejprve jako lék, což teda nebyla jenom Praha, to káva vůbec měla nejprve tu hodnotu jako lékařský prostředek, který byl ovšem taky kritizovaný, protože ta káva měla třeba snižovat krevní tlak, mělo to být něco jako když člověku pouští žilou.
Měla snižovat tlak?
Ano.
Ale my dámy nízkotlaké máme ve zvyku si kávu vařit právě na nízký tlak.
No, ty její účinky jsou vlastně zkoumány nejdřív jako právě lék. A teprve časem se vlastně z kávy jako nápoje vyvinula ta pochutina, vařená, prodávaná v kavárnách, no ale zpět teda k Praze. K té tradice koluje řada historek a většinou opakují ten první záznam, který o kavárnách tady v pražských máme, a ten pochází od Jaroslava Šalera, což byl takový topograf, knihovník také, ale každopádně napsal místopis pražský. Takový první, velmi podrobný místopis pražský, a tam se objevuje poprvé vlastně v tom písemném textu záznam o vzniku pražských kaváren, těch prvních. A ty spojuje Jaroslav Šaler s člověkem, kterého tam popisuje jako Georgius Damascenus. Takže když to přeložím do češtiny, Jiří Damašenský. Nikdo neví, kdo to byl, ale každopádně máme záznam o jeho trvalém pobytu v Praze. On získal jako měšťanský statut, a to v domě u Zlatého hada na Starém městě.
Damašenský, takže Damašek, Sýrie, arabská kultura, to
pravděpodobně,
je ta spojitost.
Pravděpodobně, ale vlastně nevíme, jestli to byla jenom přezdívka, aby se mu lépe prodávala káva, protože ta měla v té době samozřejmě jako punct ještě exotiky a to, že pochází z Blízkého východu, takže to mohlo to být jako
marketingový
tah. A nebo skutečně to byl tedy někdo, kdo z toho Blízkého východu pocházel, a pak je otázkou, proč získal to pražské měšťanství.
A jak se vyvíjel standard kávy, standard konzumace? Mě by zajímala ta kvalita dříve a dnes. Jestli dnes máme mlsnější jazyčky a jsme vybíravější, anebo si naši předkové v tomto ohledu nezadali a rozhodně udržovali vysokou úroveň té konzumace kávy tím, že byli nároční.
No, nejdřív bych řekla, že se v současné době náš standard zvyšuje, a také naše nároky teda. A chuťové nároky na kvalitu kávy, to výrazně proti třeba totalitní době. Máme.
To ještě pamatuju, to bych uhlídala, ale říkala jsem si třeba v těch počátcích, jestli tam nebyli hned pánové a dámy labužníci.
Chvíli to trvalo a každopádně vařil se jeden druh kávy, až později, vlastně řekla bych, až v druhé polovině 19. století se i na základě třeba nějaké propojení s vídeňskou tradicí ty druhy kávy rozšířily. Myslím teď i ta příprava, nejenom to, že káva byla připravovaná z arabiky nebo tak, ale i ty různé druhy těch nápojů jednotlivých. Ale co se týče vlastně samotného pobytu v kavárně, tak pro řadu lidí ta kvalita kávy vůbec nebyla důležitá. Zejména teda nějaké intelektuální kruhy, jako spisovatelé, malíři, zachovali ve svých memoárech, ve svých vzpomínkách takové pasáže typu: tak zase sedíme celý den u toho hrnku bláta. A nebyl důležitý ten hrnek, ale to, co u něj vzniklo.
Tady mám před sebou výrok Václava Wassermana, herce, režiséra, scénáristy, který uvádí: kavárna, možnost střídat stolky, navštěvovat různé sedící skupiny, přecházet z místa na místo v jakýkoliv čas zde strávený, tedy dramaturgická volnost prostředí. Já si takový život úplně neumím představit. Dneska k vám někdo přisedne, často se bohužel děje to, že ani nepozdraví, když už to na něj vyjde to místo pro nabité prostředí u vašeho stolku. Dřív ti lidi opravdu byli tak družní a tak svobodomyslní a otevření, že nejenom, že se kontaktovali, ale zapředli a otevřeli hluboké debaty.
Tak Václav Wassermann mluví o kavárně, kde se scházel okruh jeho přátel, a to je vlastně jako jev, fenomén kaváren, která je takzvanou kavárnou třeba. Má tam ten štamgastský stůl a ten se chová jinak, než když vstoupí do kavárny náhodný návštěvník nebo někdo, kdo tam nechodí denně nebo tak často, jako třeba okruh filmařů kolem Václava Wassermana nebo okruh spisovatelů kolem Vítězslava Nezvala nebo malíře Jindřicha Štýrského v 30. letech do Národní kavárny nebo do Slávie. Ten náhodný návštěvník se chová zpočátku úplně jinak v tom kavárenském prostředí. Ale všimla jsem se teda rozdílu určitě tady v Čechách a třeba ve Vídni. Tam skutečně se mi stalo, že se ke mně přisedali, nebo že tam je mnohem jako intimnější ten prostor kavárenský a lidi jsou zvyklí zapřádat hovory.
O své zkušenosti z kavárenského prostředí se s námi dělí kunsthistorička Eva Bendová. A historičkou umění Evou Bendovou své dotazy můžete psát na adresu dopoledne@rozhlas.cz, pokud se tady chcete dozvědět něco nevšedního ke kavárenské kultuře, zejména v Praze, ale myslím, že se dobře orientuje vůbec v celé střední Evropě nebo i někde dál?
Ta Evropa, evropská tradice kavárenská mi bohatě stačí.
Tak jsou činnosti očekávatelné v prostředí kavárny, zabydlené, domestikované v tomto prostředí. Intelektuální debaty, to by odtušil každý. Ale jsou i nějaké překvapivé, které by třeba současník, kdyby se rázem ocitl v kavárně 18. 19. století, vůbec neočekával, byl by jimi zaskočen?
Rozhodně zkusím popsat takovou jako typickou kavárnu třeba ze zlaté éry kavárenské kultury, což je tak od přelomu století, od roku 1900 až do druhé světové války. No a kdybychom tam vstoupili do takového podniku, tak by nás překvapil rozměr takové kavárny. On to nebyla jedna místnost, kde se pila káva, ale každá dobrá kavárna měla místností několik. V jedné se samozřejmě ta káva pila, často se tam třeba i podávaly pokrmy, ale hlavně teda ta káva. Ale potom bychom mohli vstoupit do heren nebo do herny a zahrát si kulečník, šach, nebo bychom mohli vstoupit, a to si myslím, že bylo zásadní pro celou tuto éru, do takzvané čítárny. A každá z těch dobrých kaváren, nebo vůbec každá kavárna, měla celou řadu časopisů a prostor vyhrazený ke čtení, protože tam hosté chodili zejména za informacemi. Že představte si, že nemáte televizi, v podstatě nemáte ani rozhlas. Jediné, na co jste vlastně odkázáni, jsou noviny, anebo přátelé, kteří vám sdělí nějaké novinky. Ale hlavně ty noviny, no a v kavárně u té jedné kávy, která vlastně nebyla zase až tak drahá, šlo přečíst desítky novin. A nebo časopisů. A v některých kavárnách i zahraničních časopisů.
A jak píšete ve své knize, zatímco my se dnes v první linii zajímáme o Wi-Fi připojení. Tak dříve lidé se zajímali o informace tohoto typu. A ten sociální rozměr kaváren je jistě také důležitý, že se dalo u jedné kávy prosedět celé odpoledne nejenom zásobení informacemi, ale také teplem například.
No, rozhodně. Rozhodně třeba z první světové války v těch dobových časopisech, jako jsou Kavárenské zájmy nebo Kavárník, jsou ty spolkové časopisy kavárenské živnosti, tak najdeme články o tom, jak se kavárna stává útulkem studentů, kteří tam studují, protože doma mají zimu. Vůbec, že se kavárna stává druhým obyvákem, právě protože je tam teplo a doma nemusí lidé topit. Najdeme, nebo byly místa, které fungovaly třeba jako, jak to říct, jako taková konzultační místnost. Prostě věděli jste, že tam toho jednoho konkrétního člověka prostě v tu a tu dobu potkáte.
Ano, věděla se, že třeba tam ten spisovatel dochází do Slávie a onen zase na Národní třídu, do Národní kavárny.
No, nebo třeba německý spisovatel Gustav Meyring, tak autor Golema, té mystické knihy o Praze, tak ten vysedával v kavárně Continental, která je v současné, nebo už není, ale stávala na Příkopech, v ulici Na Příkopech u Václavského náměstí, tak to byl třeba jeho podnik. A když kolem něj někdo prošel, tak musel šeptat, protože Gustav Meyring neměl rád příliš hlučný hovor. A i to bylo možné teda v kavárně Continental.
Nejedno vyobrazení kavárenského prostředí najdeme v dílech literátů, také různé metafory a podobenství. Které vás zaujaly? Máte něco v hlavě po té velké práci na své knize?
Těch metafor je celá řada, musím říct. Jsou teda literární určitě a pak jsou i obrazové. Z těch literárních mě velmi zaujala Lenka Reinerová, německy píšící česká spisovatelka, která přirovnává kavárnu k nebesům. A vlastně k takové jako prostředí, kde se všichni potom ti její blízcí sejdou. Ale vlastně sejdou se tam v jeden čas, když ona je potkávala v průběhu celého života třeba postupně, ne dohromady. Tak ta kavárna je pro ní to místo posmrtného setkání všech jejich blízkých. Takže taková, jak jsem si to pojmenovala, náhrada za nebesa.
Karel Teige zanechal takovou vzpomínku, jakýsi bonmot, že kdybychom vybombardovali první patro Václavského náměstí, vznikla by jedna celá velká kavárna. Je v tom velká nadsázka?
Tehdy, kdy to Karel Teige říkal, což bylo ve 30. letech 20. století, tak to nadsázka nebyla. Skutečně tam existovala kavárna za kavárnu, vedle kavárny. V každém domě v podstatě kolem Václavského náměstí byl kavárenský podnik a velkého měřítka. To si dnes už také teda vůbec neumíme představit. Tam se kavárenská historie velmi jako posunula.
A jsou i takoví umělci, kterým se kavárenský duch třeba příčí a neváhají se o tento svůj náhled, názor na danou instituci podělit?
To je velké téma, samozřejmě ano, kritici kavárenského prostředí byly. Mě teda velmi zajímá a zajímala Milena Jesenská, která totiž psala zároveň kritiku na určitý typ kavárenských prostředí do novin, ale sama kavárny jiného typu velmi ráda navštěvovala.
Ona chodila ráda do těch literárních, předpokládám, bohemských, duchovních.
No, literárních, kde se četlo, měla tam ten okruh přátel, kde vlastně diskutovali to aktuální dění na scéně, ale vedle toho existovaly kavárny, kam chodili Pražané třeba zevlovat nebo hrát pouze jenom kulečník a hráli celý den, tak tento typ kaváren ona třeba kritizovala. A pak ty, které nazývá žlaby velkoměsta, kam se chodí pouze jenom rychle vypít káva a zase odejít. Zase návštěvník odejde.
O pražské kavárně, tedy knize, která vyjde z kraje prosince, si povídám s její autorkou, historičkou umění Evou Bendovou. Aniž bych tady chtěla poutat pozornost k onomu populárnímu spolitizovanému pojmu, který vlastně stojí i v záhlaví vaší knihy nebo v titulu. Zajímá mě, jak se ke kavárenskému životu stavěla jednotlivá společenská zřízení, protože asi jako místo svobodných, demokratických rozprav mohla taková kavárna docela vadit leckomu a leckdy. Kdy nejvíc vadila?
Tak úplně nejvíc vadí všem režimům, které můžeme nazvat totalitními, protože kavárna je skutečně místem, které nelze příliš kontrolovat a hlavně nelze kontrolovat ten čas té kavárně strávený. Takže vlastně všechny režimy, které zacházejí s organizací času na dobu práce a volný čas a mají nad tím kontrolu, tak řekněme nenávidí kavárny. Takový režim byl samozřejmě komunismus, že práce jasně, prostě píchačky, tam není čas pro rozhovor v kavárně.
Nebo nějaké lelkování, nedej bože.
No, nebo ani to sezení a čtení, protože se hlídá vlastně ten pracovní proces a potom se hlídá i ten volný čas, který následuje po práci. Že jo. Prostě i volný čas jedince je kontrolován.
A možná se hlídá právě i v té kavárně, tam nějací tajní určitě, si mohou pěkně posedět. Věnovala jste se i tomuto tématu ve své knize?
Zatím ne, ale určitě to je velké téma. Každopádně třeba speciálně teda ta československá totalita komunistická, tak v Praze řada kaváren zanikla nástupem režimu a zůstaly takové, které byly výkladní skříní socialismu a měli ukazovat, že vlastně se nic neděje a že se nám daří dobře. A to byly kavárny kolem Václavského náměstí a na Příkopech, jako byla kavárna hotelu Jalta, pak ty velké kavárny kolem Václavského náměstí, kavárna Juliš, neboli Tatran se pak přejmenovala, no a nebo také obecní dům.
A když jste sledovala chtě nechtě ten proces obnovení dávných tradičních kaváren, bylo to s pocitem spokojenosti? Myslíte, že se vynořily ty, které měly a které tady dnes chceme mít a stojí za to je tady mít?
Společnost se velmi změnila. Máme tady jiné kavárny, než byly v zlaté éře kavárenské kultury v Praze. V těch 20. 30. letech jsou jiné ty kavárny, ale jsou živé rozhodně a jejich počet stoupá. A zejména teda začátek 90. let se k těm starým kavárnám, těm tradičním, choval neurvale a řada z nich zmizela, včetně třeba zajímavého mobiliáře. To se stalo té velké kavárně na Václavském náměstí, kavárně Juliš. Mm-hmm. A i vlastně kavárnu Slávy, co to postihlo, také vlastně ji nemáme už v té původní podobě.
Takže to není veselé rozpomínání.
Je to taková nostalgie spíš. Mm-hmm. No. Ale máme tady jiné kavárny, jiného typu.
Kavárny můžeme na mnoze sledovat a pozorovat i skrze oko architekta, skrze architektonické počiny, které jsou v tomto ohledu opravdu výrazné.
Zas řada těchto velkých architektonicky cených kaváren už neexistuje.
No ale taková kubistická třeba u Černé Matky Boží, říkám to správně?
Ano, ano, jo. Grand Café Orient.
Tak to je věc, která má svou památkovou hodnotu.
To má. To je kavárna, která byla otevřená v roce 2000 a byla zrekonstruována podle dobových fotografií velmi pečlivě. Takže tam se jedná vlastně o rekonstrukci té původní kubistické kavárny, kterou navrhl architekt Josef Gočár v jednom stylu spolu s celým domem. Takže ji rekonstruovali na základě debat a i třeba takových jako diskuzí nad každým detailem velmi, jako, velmi dobře. To si myslím, že je hodnotný prostor. Teď nemluvím o té nabídce nápojů a vůbec, ale mluvím o prostoru.
Ano, však se také bavíme o architektonických hodnotách.
No a potom, co bych určitě zmínila jako speciálně český fenomén, jsou funkcionalistické kavárny, které už opět nenajdeme v té
původní... Ani jedno?
Ani jedno. Ne, ne. Jsou... Je bohatá dokumentace, fotodokumentace, samozřejmě plánová dokumentace o monumentalitě těch prostorů kaváren. Oni byly většinou dvoupatrové minimálně, mnohoprostorové a také, když to řeknu, multifunkční. Měly spoustu prostorů, kde se toho odehrávalo, jak už jsem mluvila.
Čítárna, celá řada, herna, ano, konzultárna.
Dokonce taneční parkety měly.
No ano, to je velká
místo
kultura.
Pro orchestr, tam hrála hudba. Tak ani jedna z těch funkcionalistických kavár není, no.
A když říkáte, že byly tak velké a prostorné, myslíte si, že přesto vykazovaly notnou míru útulnosti?
Ano, myslím si, že ano, protože ty architekti, ať už to byl Pavel Janák nebo Jaroslav Fragner, tak pracovali s prostorem pestrým způsobem. Oni dokázali vytvořit monumentální vzhled celé té kavárny, ale zároveň ty tiché kouty. Takže člověk si tam našel, jak mohl najít, jak tichý kout, když ho potřeboval, tak ten prostor pro větší zábavu třeba. Byl to takový i ideál vytvořit prostor bez nějaké plyšové intimity. Toto velmi kritizovali funkcionalističtí architekti.
Tak v té naší rozhlasové kavárně teď zaspívá Pavel Bobek. A historičkou umění Evou Bendovou, autorkou nové knihy Pražská kavárna, ovšem o tomto fenoménu nejenom píše, ale také po významných pražských kavárnách, místech diskuzí, setkávání a každodenního života provází aktuálně v rámci projektu Praha sdílená a rozdělená. Můžete nám ho trošku přiblížit?
Určitě velmi ráda. Je to projekt Multikulturního centra Praha, kteří mě přizvali ke spolupráci právě k tématu kaváren. A to proto, že vlastně celý ten projekt sleduje život menšin v Praze i do historie. A kavárenské prostředí je místem, kde se nám vlastně život třeba, nevím, té židovské menšiny nebo německé menšiny s tou českou velmi jako úzce prolínal, propojoval, lidé mezi sebou rozhodně komunikovali a nebyli rozdělení tak, jak by se to třeba mohlo na první pohled zdát. Takže z toho důvodu mě přizvali ke spolupráci a vytvořili jsme takovou procházku.
No a kolik velmi... toho při takové procházce stihnete a které kavárny rozhodně nevynecháte proto, že víte, že budou v návštěvnících budit úžas, ohlas a že prostě budou spokojeni, že je viděli?
No, procházíme místy, kde se odehrával česko-německý život v kavárnách. To znamená vlastně už od poloviny 19. století, takže nemineme vůbec první velkou kavárnu, která v Praze vznikla. Po níž nám zbyly stopy a sice fragmenty oken na fasádě domu naproti Masarykově nádraží. Potom nemineme kavárnu Arko, která má dosud nápis kavárna Arko také na fasádě domu, i když už funguje spíše jako jídelna. A pokračujeme k obecnímu domu, o kterém se dá hodně mluvit, protože ho navštěvoval Franz Kafka a Johannes Urzedil a řada zase literárně činných osobností. A procházíme celé příkopy až na začátek Václavského náměstí, kde byla jedna kavárna vedle druhé.
No kolik tam fakticky kaváren zůstává na té vaší trase?
V podstatě už jenom ten obecní dům. Mm-hmm. Mluvíme o zaniklé kavárenské tradici.
Vidíte, já jsem si to tak představovala, že je to hezká pouť po kavárnách, co zastavení, to je jeden dobrý nápoj. A ono to tak žhavé nebude, když dojde na jednu kávu, tak budete rádi.
Co zastavení, to je jedna významná stopa té kavárny, ale není to ta káva.
Je zajímavé, že jak uvádíte ve své knize, živý obraz pražských kaváren současnosti znamená podniknout výpravu mimo centrum Prahy. Já nevím, jak vám, ale mně to připadá smutné, protože já, když navštívím nějakou metropoli, tak si ráda v tom centru dobrou kávu dopřeju. Je to smutné?
Smutné je to, jak dalece vyprázdněné a komerčně zneužité to centrum je. No, určitě to Václavské náměstí tento osud potkal, no, bohužel.
Tak kde je dnes centrum společenského kavárenského života Prahy?
A je jich víc. Určitě můžeme jmenovat Letnou a Holešovice. Vždy to souvisí s tím, jak dalece ta čtvrť je obydlená a kdo v ní žije, že jo, za lidi. No a Letná je čtvrť, kde je hodně, řekněme, střední generace, nebo je tam taky Akademie výtvarných umění. Tak to hraje svoji roli, že...
Ano, kumštýři, tak, kreativci se tam shlukují.
Tak, ale je to vlastně bytová čtvrť mladých i rodin a nějakých jako činných osobností, takže aktivních osobností, kteří neváhají založit se prostě nějaký netradiční podnik a experimentovat.
Nehledě na to, že se třeba vydávají k vám do Veletržního paláce, taky, do Národní galerie.
Takže tam vlastně je výborná kavárna. No a pak jsou to Vršovice a Vinohrady.
A přišel nám dotaz od paní Kratochvílové, která se vás ptá, jaký je váš názor na kavárny nového typu sdružené do řetězců.
No, teda to je otázka taková, na kterou se mi nelehko odpovídá, protože řekněme, řetězec typu Starbucks.
Už nebudeme jmenovat další.
Dobře. Tak v podstatě jde pouze o pití kávy bez těch přidaných sociálních nebo společenských hodnot, ale musím říct, že mi káva v těch řetězcích chutná a že si ji tam koupím a často s ní výjdu ven a vypiju si ji teda jako při nějaké cestě někam dál.
No, s paní Kratochvílovou se v podstatě shodujete, protože ona říká, přijde mi to tam dost chaotické, neútulné a káva tam chutná úplně jinak, neříká tedy jak, ale myslí atmosférou, než třeba v kavárně typu Arko, u Černé matky nebo Savoy.
Je to tak.
V Hostu do domu si povídáme o kavárenské kultuře s historičkou umění Evou Bendovou. Já jsem v nedávné minulosti navštívila jak Vídeň, tak i Bratislavu a musím říct, že zejména to srovnání Bratislavy s Prahou, čili dvou blízkých měst, vyznívá z hlediska kavárenské kultury velmi nemilosrdně pro naši metropoli. Tak mi odpovězte, umějí Slováci lépe žít? Je v nich kus toho pověstného grovství nebo vliv Vídně je silnější? Proč se to tak děje? Proč v Praze kavárny nežijí tak spontánně a radostně, aspoň mně se to zdá, a možná je to tím děním v centru, nevím.
Určitě bych řekla, že je to právě vyprázdněným pražským centrem po této stránce, že najdeme radostné spontánní kavárny, ale budou v jiných čtvrtích. Bude to ve Vršovicích, na Letné. A to Bratislava nemá, že jo? Ta tam je hodně, jako ten život se odehrává v jejím historickém centru. Třeba kolem toho Hvězdoslavova náměstí je řada velmi živých barů. Vůbec bych řekla tak, že jako propojení kavárny a baru je hodně běžné v Bratislavě. U nás teda v několika podnicích taky, ale nejsou teda v centru.
Tak pojďme naší posluchačce Lence z Proseka dát ještě, jak žádá, tip na dobrou kavárnu s dobrou kávou a útulnou atmosférou. Neboli řekněte nám, Evo, kde leží kavárna vašeho srdce, srdce také studující nebo vystudované z části architektky a kunsthistoričky, abychom do toho promítli i ty estetické a historické aspekty.
Má odpověď nebude jednoduchá, protože já se nevážu nikdy na jeden podnik, ale vždycky podle toho, co chci dělat, tak navštívím kavárnu.
Život musí být barvitý.
Takže celá řada, můžu dát celou řadu tipů a opět to budou podniky, které nebudou přímo v centru Prahy, ale budou v jiných čtvrtích. Bude to určitě pro ten zážitek z prostoru. Kavárna jedna ve Veletržním paláci, kafe jedna, což má stejný majitel, tedy který provozuje řetězec Mama Coffee, a o tom mluvím proto, že jedna z těch kaváren Mama Coffee je ve skvělém funkcionalistickém domě bývalé restaurace a kavárny u Bumbrlíčka v paláci Scout ve Vodičkově ulici, a mají dobrou kávu a ten prostor je také jedinečný.
A další jedinečné prostory?
Tak ty, kdyby chtěl člověk za dobrou kávou a za výbornou architekturou, tak bych doporučila designovou kavárnu Evy Jiřičné, která se jmenuje Café B. Braun. Asi by Pražan těžko hledal, kdyby jí neměl, kdyby neměl tuto znalost, že existuje.
A dočte se o ní ve vaší knize?
Přesně tak.
Tak
ano.
Odkážeme už na knihu Pražská kavárna. Ještě nám řekněte, co podle vás atmosféru v pražských kavárnách nejvíc poškozuje?
Těch úplně současných. Někdy to je hudba, kterou nahlas pouští lidé za barem, protože myslím si, že to je hlavně z jejich dlouhé chvíle, ale
rozhodně. A já je někdy přiznávám se, prosím, aby to stahli, což udělají většinou tak na 2 minuty, a to znovu s prominutím vyhulí.
Je to tak, no, to je takový jako nešvar, který je tam hlavně kvůli nim a ne kvůli těm hostům. Někdy to je rychlý provoz, že se ten podnik soustředí hodně na to, na rychlý provoz a ne na tu atmosféru. Co ještě? No a pak v centru to je ten neregulovaný turismus nebo ta komerční stránka věci.
Z vaší publikační činnosti jasně vyplývá, že kavárny a pití kávy vás zajímají dlouhodobě. Teď jste své knize, jak jste mi prozradila, věnovala asi 7 let života. Tak se závěrem zeptám, nechystáte se už přesedlat na jiný nápoj?
Kávu mám velmi ráda, je pro mě věčný nápoj.
A neříkejte mi, že taková vinárenská kultura by nebylo téma pro historičku umění.
Jde to paralelně s tou kávou, samozřejmě. Ty vinárny nebyly tak sociálně a architektonicky zajímavé, jak kavárny.
Tak takový byl dnešní hold kavárnám, zejména těm pražským v podání Evy Bendové. Děkuji vám za návštěvu, přeji vaší knize vše dobré. No a zítra tady bude Vladimír Kroc, který si pozval předního odborníka na autorské právo, zároveň člena správní rady Centra Paraple, Františka Vyskočila. I k tomuto pořadu vám přeji hezký poslech a samozřejmě hezký celý den i počínající týden. Naschledanou, vaše Jitka Novotná.
Naschledanou, děkuji.